Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, жекшемби 29-чу май Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорун тобу менен кабыл алды. Башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесин алкагында тактап жатат.
Мыйзамдарды отуну бузуу жолу менен жасаган иштери себептегенде анын арасында макамы бар, анын өзүнчө эрежеси бар адамдардын арасына киргизип коюшуптур. Биз ойлойбуз, бул өзүнчө өзүн билемдик.
Акыйкатчы апасына болушуп, мас адамды бычактаган өспүрүмдүн камакка алынышын сындап, аны бошотууну талап кылды. Кыргызстанда соңку жылдары айдоочуларды электромобилдерге өткөрүүгө үгүттөө күч алды.
Бензин анан электрический деп салыштырсак, албетте эми узак мөөнөткө карасак, электрический дагы жакшыраак деп ойлойм. Эми орто эсеп менен жеңил автоунааларды карасак, бул 12-15-20 миң доллар тегеренген экен, бир аз бийигирээк кылсак 23-төн өйдө экен.
Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылып, АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу менен маекти сунуш кылабыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорун тобу менен кабыл алды. Мындан 4 жыл мурун сунуш кылынган документ атайын кызматтын укугу жана милдети тууралуу маселени кайра козгоду. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жаңы бийлик келген сайын улуттук коопсуздук комитетинин укуругу узарып, оппозицияны жазалоочу орган болуп калганын айтып сындашууда. Атайын кызматка буга окшогон арыз доомат, буга чейинки бийликке дагы көп айтылган. Комитеттин ишмердиги жана парламент колдогон документтер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, контр чалгындоо иши жөнүндө, тышкы чалгындоо иши жөнүндө, чалгындоо жана контр чалгындоо ишинин маселелери жана терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын долбоорлорун парламент 25 майда 3 окууда кабыл алды. Бул документтерди министрлер кабинети иштеп чыккан. Алардын ичинен чалгындоого байланыштуу 2 долбоор жаң жазылды. Депутаттар Адахан Мадумаров менен Дастан Бекешев документте соттун уруксаты жок эле адамдарды тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу жазылганын айтып сынга алышкан. Бирок улуттук коопсуздук комитет тергөөдө бул иш-чаралар соттун гана уруксаты менен болорун кайталап келген. Бекешев тыңшоо боюнча депутаттардын сунуштары кабыл алынганы менен андан башка көп демилгелер кирбей калганын айтты.
Тилекке каршы кабыл алынган жок. Ошол эле маска боюнча, удостоверение боюнча, угуулар боюнча, контрразведка, ошол контрчагылдоо боюнча мөөнөттүү азыр жок чындыгында. Керек болсо бир жыл, бир жарым жыл кылса болот. Саясатчыларды ошолорду тийишпесин, дагы эле жумушту аткарсын деп бир топ ушундай сунуштарды, бирок юридикалык мындай тил менен жазабыз да.
Конституциянын 29-чу беренесинде адамдардын кат кабар алмашуусу, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрү купуя экени, тыңшоого жана кат алмашууларга укук алуу үчүн соттун чечими керектиги жазылган. Бирок Кыргызстанда саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен журналисттердин телефон сүйлөшүүлөрү жашыруун жаздырып алынып, коомчулукка жаман аттык кылуу үчүн жарыяланган окуялар бар. Тымыздын тартылган видеолордун арты менен саясатчыларга иш козголуп, камалып чыккан учурлар көп. Саясатчылар бул ишке атайын кызматты айыптап келет. Ал тасмаларга, тыңшолорго күнөөлөр кармалып, жазага тартылган фактылар жок. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков азыр иштеп жаткан жаңы сунушталган документтерде тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу соттун уруксаты менен ишке ашарын өткөн аптада парламентте кайталады.
Тыңшоо бул таптакыр болбой калганда болчу иш чаралар. Эгер башка мүмкүнчүлүктөр болбосочу, анан кийин бүгүнкү күндө эле мында колдонулган мыйзамда ошондой эле соттун чечими менен кандай кылыр иш аракет болбосун, баары соттун чечими менен. Соттун чечими жок болсо ал болбойт.
Улуттук коопсуздук комитетке тиешелүү мыйзам долбоорлор 2018 жылы эле жазылган. Андан бери Кыргызстанда бийлик алмашып, баш мыйзам түп тамырынан өзгөртүлүп, өлкө толук президенттик башкарууга өттү. Жогорку кеңеште атайын кызматтын ишин тескилеген документтер 2018 жылы башка саясий системада шартта жазылганын айтып, аны кайра иштеп чыгуу демилгеси көтөрүлгөн менен колдоо тапкан жок. Эми парламент кабыл алган 5 долбоор президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбоорлоруна анализ жасаган тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбай Эргешбаева документте сөз эркиндигин чектейт деген ченемдер боюнча сунуштар эске алынганын билдирди. Бирок алда долбоорду өкмөт артка чакыртып алып, жаңы жазып чыкса күмөн ойлор болмок эмес деп эсептейт.
проблема, не үчүн общественностька ушинтип маалыматтар кетип атат. Потому что 2019-2018 болгон мыйзамдар, мыйзам долбоорлор, ошолор жогорку кеңештин сайтында турат, а 2021-2022 жылы өткөн биринчи окуудан экинчи окуудан өткөн долбоорлор мурда чыгат эле да жогорку кеңештин сайтына. Азыр чыккан жок алар.
Улуттук коопсуздук комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорунун тоо менен кабыл алынышы атайын кызматтын иши тууралуу маселени кайра көтөрдү. Оппозициялык саясатчылар, укук коргоочулар менен жарандык коом улуттук коопсуздук комитет өлкө коопсуздугу терроризмге каршы күрөш боюнча түздөн түз милдетин аткарбай, саясий куугунтук менен алектенип калганын билдирип келет. Атайын кызматты реформа кылуу тууралуу бир нече жылдан бери маселе көтөрүп жүргөн укук коргоочу Ирита Карасартова, бирок кайсы гана бийлик келбесин улуттук коопсуздук комитеттин укугун узарткандын үстүндө экенин айтат.
2012 жылы конституцияга карабастан, ошо конституцияны бузуп туруп, Атамбаев жана АКСТ ага киргизип берип койгон. Андан кийин 16 жылы конституционный жана реформа болуп, баардык аткаруу, мыйзам чыгаруу бийликтерин баарын жана должностные преступления деп туруп, ГКНБга берип койгон. А элестеткиле бүт бийлик бутактын баарын ГКНБнын алдына кылып тергөөнү, аларды жопко тартууну ГКНБга берип койгондон кийин баары бүттү уже. Бийлик бутактарынын ортосундагы баягы тең салмактуулук деген маселе жоголот.
2021 жылы президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетке караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон. Мындан тышкары тергөө башкармалыгы жоюлуп, коррупциялык мүнөздөгү бардык иштерди башкы прокуратурада түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы тергей турган болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Башкы прокуратура экс-президенттери Роза Отунбаева жана Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин алкагында тактап жатат. Ийгинь окуясы боюнча айыпталып жаткан убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү муну саясий куугунтук катары баалашууда. 2010 жылы жогорку кызматта турган айрым саясатчыларга козголгон кылмыш иштер жана акыркы жагдайларга токтосун Шамбетов токтолот.
24 майда Башкы прокуратуранын кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен козголгон кылмышына байланыштуу сот чечими чыккан учурда тизмедеги 9 саясатчынын үй мүлкүн камакка алып, мамлекеттин пайдасына чегерилишин камсыз кылуу үчүн алардын өлкө аймагындагы байлыгын тактоого мамлекеттик каттоо кызматына жөнөткөн документи интернетке жарыяланган. Ал тизмеде 2010 жылы жогорку кызматта турган экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылар Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азымбек Бекназаров, Байтемир Ибраев жана Кубатбек Байболов бар. Айрым жергиликтүү массалык маалымат каражаттары булактарына таянып, прокуратура аталган саясатчылардын мүлктөрүн камакка алуу максатында аныктап тактоо иштерин жүргүзүп жатканын жазды. Башкы көзөмөл органдын баспасөз сөз кызматы Азаттыкка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мүлктөрү камакка алынбаганын айтып, буларды билдирди.
Тергөөдө кылмыш иши боюнча текшерилип жаткан кишилерди жазык процессуалдык кодексинин негизинде өздүгү, мурда соттолгондугу, аларга катталган мүлкү жана башка жагдайлар такталууга тийиш. Ошондуктан кылмыш иштин алкагында тергөөчүнүн ар кандай мамлекеттик органдарга берген суроо талаптары бул мыйзамдуу көрүнүш жана ошондой суроо талаптарды жиберүүгө тергөөчү милдеттүү.
Деп айтылат баспасөз кызматынын билдирүүсүндө. 20 майда башкы көзөмөл орган июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсүнө генералдар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Исмаил Исаковко жана саясатчы Бектур Асановко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып таккан. Айыпталгандардын бири ошол кезде атайын кызматты башкарып турган Кеңешбек Дүйшөбаев муну саясий куугунтук катары баалайт.
Баары далилсиз, мыйзамсыз болуп атат биринчиден. Экинчиден биз оппозицияда жүргөндөн кийин бизге кысымга алуу, басмырлоо катары кабыл алып атабыз. Мунун баары мыйзамсыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз сот процессинде болгон материалдарды, иштерди айтабыз. Көрөбүз дагы ким күлөөлүү болуп калар экен.
Июнь окуясы боюнча айыпталып жаткандардын дагы бири генерал Исмаил Исаков тергөөнүн сурактарында мүлктөрү жөнүндө сөз болбогонун айтып, жакында эле коррупцияга шектелип кармалып кайра үй камагына чыккан Алексей Ширшов көрсөтмө бериши мүмкүн экенин божомолдоду.
Мыйзамдарды отуну бузуу жолу менен жасаган иштери себеп дегенде анын арасында макамы бар, анын өзүнчө эрежеси бар, адамдардын тизмесинин арасына киргизип коюшуптур. Биз ойлойбуз, бул өзүнчө өзүн билем деп Ширшовдун жана көрсөтмөсүнүн негизинде деп мен ойлоп калдым. Себеп дегенде азыр Бакиевдерди актоо толугу менен болуп көрбөгөндөй кетип жатпайбы? Бизге койгон айыпта экс-президент деп президентти бакип атап атышат да, баары билип туруп соттолгонун билип чечимдерин колунда турса дагы прокуратура мунун артында бир чоң оюн болуп.
Исмаил Исаков убактылуу өкмөттө коргоо министрлигинин башында турган. Ширшов демекчи, президент Садыр Жапаров чуулганды иштерде атат алып жүргөн Алексей Ширшов жөнүндө Facebook баракчасында билдирүү калтырып, ал Максим Бакиевдин мүлктөрү боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тиешеси жөнүндө айтып бергенин жарыялаган.
2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күнү эле УКМКга баарын тыкат териштирип, пансионаттагы коттеждерди, батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим.
Юн окуясы боюнча жалпы 2010 жылы кызматта жүргөн 20 жакын саясатчы суралган. Алардын арасында президент Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы бар. Ташиев сурактан чыгып, Юн коогасы үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн айыптаган.
Убактылуу өкмөт өзүнүн бийлигин, таасирин сактоого аракет кылып, жергиликтүү сепаратисттерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүгүн пайдалангысы келген. Ушуга байланыштуу улут аралык жаңжал чыккан.
Башкы прокуратуранын 9 саясатчынын мүлктөрүн тактоо тизмесинде 2010 жылы өлкөнү башкарып, убактылуу өкмөттүн башында турган экс-президент Розо Отунбаева дагы жүрөт. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, экс-президент макамы бар кезде кол тийбестик кепилденген. Башкача айтканда, кызматта турганда жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликке тартылбайт жана суракка алынбайт. Үйүн тинтүүгө болбойт. Бирок экс-президент макамынан ажыратылгандан кийин кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Учурда Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамы алынган. Коомчулукта айрыкча Атамбаев бийликте турганда ошол кездеги оппозиция үйүн коок алаңы тергелиши керек экени, ага убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги бар экени байма-бай айтылып келген. Анткени менен саясий айдыңда үйүн окуясын тергөөдө кош стандарттуулук болуп жатканын айтышат. Алардын бири жаранда активист Адил Турдукулов.
Мисалы ошол убактылуу өкмөт деп аталганы бул бирдей жоопкерчилик алганын белгиси. Ошондуктан эгерде ага күнөө коюлса, анда бирдей баарына тең бирдей күнөө коюлуш керек. Андай болгон жок. Бир жагынан ошол эле Текебаевка, Байсаловка деле, мисалы башка да убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө эгерде оппозиция кошулса, ар кандайдыр бир ошол бийликке карата акарат айтып, кандайдыр бир сын пикир айтсаңар, анда силерге дагы кылмыш үчүн козгоп коебуз деген мындай белги жөнөтүп жатышат да.
Турдукулов сөз кылган Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары, учурдагы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо 2010 жылы убактылуу өкмөттүн аппаратында иштеген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова азыркы бийлик июнь окуяларынын тергөөсүн аягына чыгаарына ишенбей турат. Укук коргоочу кандуу окуяларды саясий кызыкчылык менен пайдалануу уланып жатканын билдирди.
5000 ашык козголгон кылмыш иштин 1.5%нин гана бет ачылды. Колунан эч нерсе келбейт. Бул деген кайра эле саясий чечим болот. Анда саясий чечимден үчөө чыккан. Улуттук комиссия иштеген, парламенттик комиссия иштеген, эл аралык комиссия иштеген. Элди алаксыздоо деген бул саясий немеге барбаш керек. Себеби үйүн окуясында мен айттым го, канча адам жабыркаган деп. Ошолордун баардыгын ким сурайт? Алар үмүт кылып отурушат. Үйүн окуясын кайра козгосо, менин үйүм өртөп кеткендерди табат турбайбы? Менин кызымды зордуктап кеткендерди табат турбайбы? Менин 1.5 жашар 8 айлык балдарымды подвалда өрттөп кеткендерди табат турбайбы деген үмүт бар элдечи. Алар чыгып атышат, менден сурап атышат. Эже ушулар үмүт кылабыз, ушулар кылат турбайбы? Рахмат Садыр Жапаровко деп. Кыла албайт. Мен аларга айтсам, кыла албайт. Бүгүнкү бийликтен Садыр Нургожоевичтен үмүтүм улуттук биримдикке алып келет бизди. Элди бириктирет деген менин ошондой үмүтүм бар болчу.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова 2011 жылы үйүн окуясы боюнча баяндамасында чек ара бекеттеринен таланып кеткен курал жарак ок дарылар боюнча Талант Мамытовдун атын атаган. Талант Мамытов 2020 жылы ноябрь айында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул маалыматтарды ошол кездеги бийликтин каралоосу деп атаган. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Үйүн окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000 чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. 2011 жылы Абдыгани Эркебаев башында турган улуттук комиссиядагы коо алаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр качкын президент Курумбек Бакиевдин тарапташтары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
23 майда АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы, буга чейин АКШнын Бишкектеги элчиси болгон Дональд Лу делегация менен Кыргызстанга келип кетти. Бишкекте алар Кыргызстанды жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү жана экономикалык лидерлер менен жолугушту. Лу мырза Азаттыкка курган маегинде Ооганстандагы кырдаалга токтолуп, АКШнын мамилеси жана экономикалык кризистен чыгуу үчүн Кыргызстанга колдоо көрсөтүү пландары тууралуу айтып берди. Маектешкен Алия Суранова.
Лу мырза, Кыргызстанга кайтып келгениңизге кубанычтабыз.
So your role now is related to the wider region now, right? It's including
Азыр сиздин жумушуңуз кеңири масштабта, анын ичинде Борбор Азияга, Ооганстанга, Индияга жана Пакистанга байланыштуу. Украинадагы согуштун фонунда бул чөлкөм, өзгөчө Ооганстан көңүл сыртында калды окшойт. Ооган жергесинен күн сайын кайгылуу кабарлар келип жатат. Айрым мурдагы аскердик жетекчилер талибтердин режимине каршы күрөшүү үчүн оппозициялык бөлүктөрдү түзүп жатканын угуудабыз. Талибандын колдоочуларынын ичинде да ар кандай топтор бар. Ооганстанда күчөп бараткан тирешүү канчалык кооптуу? Жакынкы келечекте ал аймактагы кырдаал кандай болушу мүмкүн?
How do you think the situation might develop in Afghanistan in near future?
I'll be very clear. The United States government supports stability.
Мен абдан ачык айтам. АКШнын өкмөтү туруктуулукту жана тынчтыкты колдойт. Биз өкмөткө каршы болгондор менен талиптердин катуу тирешин колдобойбуз. Талиптер башкаруу кыкмасын жакшыртып, бардык ооган эли чечим кабыл алуу процесстерине катышуусу биз үчүн ийгилик болмок. Биз куралдуу каршылык көрсөтүүнү колдобойбуз. Ооган эли 40 жылдан ашык кан төгүүнү баштан өткөрдү. Бул токтошу керек деп ойлойм. Биз талиптер бүткүл Ооганстандын өкүлдөрүн, аялдарды, азчылыктарды камтыган коомду түзгөнүн көргүбүз келет. Бул алар аткара турган иш жана бул милдеттен мени аткарат деп үмүттөнөбүз.
They've said that they will do and so we hope they will fulfill that commitment.
The US has no military presence in Afghanistan.
АКШнын азыр Ооганстанда аскердик күчтөрү жок. Бул абалда Вашингтондон Талибандын багытын өзгөртүүгө ынандыруу үчүн кандай амалы, рычагтары бар?
Change course.
We have a dialogue with the Taliban.
Талибан менен диалогубуз бар. Менин кесиптештерим мамлекеттик департаменттин Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана катчынын жардамчысынын орун басары Томас Уэст жана АКШнын ооган аялдары, кыздар жана адам укуктары боюнча атайын өкүлү Рина Амири талиптердин лидерлери менен бизди жана аларды кызыктырган маселелер боюнча түздөн-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп турушат. Менимче талиптер өнөктөш өлкөлөр. Анын ичинде АКШ менен дагы нормалдуу мамилени каалайт. Алар Кабулда элчиликтерди каалашат. Башка лидерлер аларды таануусун, эл аралык сапарларга чыгууну каалашат. Негизи биз нормалдашуу процессин баштоого даярбыз. Бирок биз өкмөттө бүткүл элдин, аялдар жана азчылыктардын болушун каалайбыз. Ал өкмөт өз элинин укуктарына терең карап, кам көрүүсү маанилүү. Ошондой эле Ооганстандын Борбордук банкынын менчиги болгон ири суммадагы каражат АКШда, Бириккен Араб Эмиратында, Улуу Британияда жана Германияда турат. Биз талиптер менен ошол акчанын бир бөлүгүн ооган элине качан кайтарыла турганы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бул дагы кайсы бир деңгээлде илинчек десек болот. Анткени алар акчаны алууну каалайт. Бирок биз ал каражат туура жана ооган эли үчүн колдонулушуна ынангыбыз келет. Коррупцияга жээ болбосо кандайдыр бир аскердик долбоор үчүн колдонулбаш керек. Биз аны туура эмес деп эсептейбиз. Ал каражатты экономиканы турукташтырууга, гуманитардык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалышын, мектептерди жана ооруканаларды ачууга, жарандарга күнүмдүк жашоодо колдоо көрсөтүүгө, алардын турмушун жакшыртууга сарпталышы керек. Ошондуктан биз талиптер менен тынч жана эффективдүү иштеп жатабыз.
But we are working hard at it and we are committed to it.
Талиптер 6-чы класстан жогорку кыздарга мектепке барууга тыюу салып, жакында эле аялдарды толугу менен хиджаб кийүүгө милдеттендирген чечим кабыл алды. Талибандын ооган аялдарына карата чечимдери, мамилеси АКШ'ны канчалык тынчсыздандырат?
So I'm an optimist. I'm an optimist about Afghanistan because
мен Ауганстан боюнча оптимисттик көз караштамын. Анткени Ауганстанда акыркы 20 жылдын ичинде адамдар башкача жашап келген. Айрыкча акыркы жылдары аялдар менен кыздар эркиндиктин ар кандай формаларына ээ болушкан. Менин оюмча ооган эли кээ бирлери диний жактан өтө консервативдүү, кээ бирлери башка көз карашта. Бирок адамдар жалпысынан эркиндикти баалашат жана мындан ары да аны талап кылышат. Демек Талибанбы же башка мекемеби, алар өз укуктарын талап кылышат. Бул АКШ, Европа же Борбор Азия баа берчү нерсе эмес. Себеби ооган эли акыр аягында балдар менен кыздардын билим алуу укугу менен бирге аялдар өздөрүн ыңгайлуу сезе тургандай кийимдерди талап кылат. Мен муну ооган эли өзү чечет деп ойлойм.
So the way that they feel comfortable about. And so I think that's for Afghan people to decide, but I for one am an optimist that will work out.
So if we talk about the, as I mentioned before, the ongoing war in Ukraine right now, so Central Asia.
Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы согушка абдан кабатырланып турат. Бул аймактагы мамлекеттер Орус-Украин темасында нейтралдуу позицияда экенин жарыялады. Бирок күн өткөн сайын бейтараптуулукту сактоо кыйындап бараткандай. Бул кырдаалда окуя кандай өнүгүшү мүмкүн?
And day by day, it seems like keeping neutrality is becoming harder. So what scenarios are possible, do you think, in this situation?
So we had really good discussions with the government here about the situation in Ukraine. And what
Биз кыргыз өкмөтү менен Украинада кырдаал боюнча жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Согуштун экономикалык жана саясий кесепеттеринен улам Борбор Азиядагы кырдаал азыр чындап эле олуттуу. Баалар көтөрүлүп жатканын, Орусиядан келген эмгек мигранттарынын кайтып жатышы, Борбор Азия өлкөлөрүнө ар кайсы тараптан кысым болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз АКШ тараптан жардам бергибиз келет. Бул аймактагы өлкөлөр жарандар жана ар кандай компаниялар менен санкциялардын таасири алардын өз ишин мындан ары кантип улантышы боюнча сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүүдөбүз. Экинчи нерсе, биз Америка Кошмо Штаттарынан каражат бере алабызбы? Кыйналып жаткан тармактарды колдоого кандай программаларды сунушта алабыз? Азык түлүктүн, энергиянын кымбаттыгы, жумушсуздук, өндүрүштү экспортко чыгаруу маселеси. Биз ушул багыттардын ар бири боюнча иштегибиз келет жана муну аткаруу тууралуу өкмөт менен чындап эле жакшы сүйлөшүүлөр болду.
Because ports in Russia are more difficult to export from. We want to work in all those areas and we had really great conversations with the government about how to do that.
Kyrgyz authorities, as you know very well, well they keep repeating that there are
Кыргыз бийлиги өзүңүздөр жакшы билесиздер, өлкө энергетикага, бензинге, дизелдик отунга, Орусиядан келген газга абдан көз каранды экенин, 1 миллионго жакын мигрант Орусияда жашап жатканын кайталап келет. Бул маанилүү көйгөйдү чечүү мүмкүнбү? Балким изденүү үчүн кошумча жолдор бардыр.
Resolution of these vital problems, maybe alternative ways to explore for our country.
Well, that's a great question. I think in the long run there are some really important things that Central Asia can do to be more energy.
Менимче узак мөөнөттү келечекте борбордук Азия энергетика тармагында көз карандысыз болуу үчүн жасай ала турган кээ бир маанилүү маселелер бар. Албетте Кыргыз Республикасынын жана Тажикстандын гидроэнергетикалык потенциалы абдан чоң. Азыр ал мүмкүнчүлүктөрдүн 10%дан азы колдонулууда. Кыргызстан менен Тажикстан таза энергиянын бардык потенциалын колдонгон дүйнөнү элестетиңиз. Дүйнө жүзү боюнча Кытайга, Орусияга, Ауганстанга, Пакистанга жана Индияга электр энергиясын экспорттосо болот. Бул өлкө үчүн чоң киреше булагы болмок. Ал эми кыска мөөнөттөгү келечек үчүн Казакстан менен Түркмөнстан эбегейсиз чоң көлөмдөгү мунай өндүрөт. Эмне үчүн бул майды Борбор Азия автоуна башка техникалар үчүн дизель жана май кылып иштетпейт? Эмне үчүн алыстан ташып келиши керек? Сиздер алыскы булактарга көз каранды болбошуңуздар үчүн биз бул мунай продуктыларын кайра иштетүүнү колдой алабызбы деген талкууларды жүргүзүүдөбүз.
domestic refinement of these petroleum products so that you don't have to be reliant on faraway sources.
So, you know, it's obviously it's not only the economic dependence.
Албетте, бул экономикалык гана көз карандылык эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде тарыхый, маданий, тилдик байланыштар да бар. Алар биргелешип келечектеги өнүгүүнүн жаңы жолун таба алабы? Же башка жолду издегендер Украинанын кейпин кийип калышы мүмкүнбү?
Other way will be attacked or punished as Ukraine.
So one of the things that I found really interesting on this visit is how many Russians have come here to Central Asia and particularly to Bishkek.
Бул сапарда мени абдан кызыктырган нерселердин бири бул чөлкөмгө өзгөчө Бишкекке азыр канчалаган орусиялыктардын келип жатканы. Батыш же Япония, Сингапур же Түштүк Корея менен жасап жаткан иштерин улантууну каалаган орус жарандары келип жатышат. Аларга азыр Москвадан же Санкт-Петербургтан иш жүргүзүү кыйын, бирок Бишкектен иштей алышат. Чындап эле мыкты IT инфраструктурасы, эң сонун коворкинг мейкиндиктери, чоң креативдүү экономика бар. Алар өз компанияларында иштөө үчүн жогорку билимдүү адамдарды таба алышат. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн абдан жакшы деп ойлойм. Анткени кыргыздар Орусияга иштегени барышпай, бул жерге орустар иштегени келишет. Менимче Борбор Азиядагы интеграция көп жылдардан берки кыял болчу. Азыр бул кыял абдан жакын болуп калды. Эсимде мындан бир нече жыл мурун эле мамлекеттер ортосунда чоң тирешүү болгон. Бирок азыр карагылачы, Казакстан менен Өзбекстандын мамилеси кандай жакшы. Алар учурда альянс түзүп жатышат. Кыргызстан менен Казакстанда жакшы мамиледе. Өзбекстан менен чек ара маселесин чечип жатасыңар. Болгону Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле азыр чыңалып турат. Мен президент Жапаров менен жолукканымда ал бул маселени чечүүнүн үстүндө иштеп жатканын айтты. Биз ушул сапарда президент Рахмон жана тажик досторубуз менен жолугабыз. Биз беш өлкөнүн тыгыз кызматташуусун кубаттайбыз. Ушул маселе Борбор Азиялык тилектештикке жетүүдөгү соңку маселелердин бири. Бул тез арада чечилет деп үмүттөнөбүз. Анткени интеграция чындыгында бул аймактын келечеги.
We really hope that this can be resolved soon because I agree with you. Integration is really the future of this region.
So with regard to recent attacks on journalists in Kyrgyzstan, I don't know if you've heard of the case of Bolot Temirov and Nazarov, right?
Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровго карата козголгон кылмыш иштери жана азаттыктын тажик кызматынын 4 журналистине болгон кол салууларга келсек, сөз эркиндигине коркунуч күчөгөндөй сезилет. Бул өлкөлөрдө көз карандысыз журналисттерге болгон кысымды жана ага бийликтин кийлигишүүсүн кандай баалайсыз?
How would you evaluate the authorities, you know, involvement in it? Maybe I don't know, or their influence.
What makes the Kyrgyz Republic unique? And I would argue partially it's the mountains, it's the food, it's Kokboru and the amazing culture of this country.
Кыргыз Республикасы эмнеси менен өзгөчө? Бир чети өлкөнүн тоолору, тамак ашы, көк бөрүсү жана укмуштуу маданияты. Бирок чындыгында Кыргыз Республикасын өзгөчө кылган нерсе бул эркин медиа, өтө күчтүү жарандык коом жана өз укуктарын коргоого даяр жаштар. Бул өлкөнү Борбор Азияда жана дүйнөнүн бардык булуң бурчунда өзгөчөлөнтүп турган нерсе. Мен журналисттер менен бир нече оор окуялар болгону тууралуу кабардармын. Бирок ошол эле учурда мен журналисттер коркпой, күн сайын ачык сүйлөп жатканына жана алар интернетте, медиада, радиодо, теледе таянбастык менен кабарлап жатканын көрүп турам. Бул кыргыз болуу дегендин бир бөлүгү. Силер коркпойсуңар жана туура нерселерди айтып турасыңар. Реакция болуп атканын биз көрүп турабыз. Жарандык коом жана маалымат каражаттары күчтүү институттар. Алар туруштук берип, эмне болуп жатканын коомчулукка кабарлап тураарына ишенем. Ал эми коомчулук көз карандысыз журналисттерге карата кысымга жол бербейт. Силердин коомуңар ар дайым күчтүү болот. Анткени эл цензурага чыдабайт. Маселен, мен президент Жапаров менен Болот Темиров тууралуу жакшы маектештим. Ал эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттарын жана коррупцияга каршы иликтөөлөрдү колдоону убада кылды. Биз кыргыз өкмөтү менен диалогту улантабыз.
Against corruption and we will continue that dialogue with your government.
So now if we talk about the Kyrgyz US
Кыргыз АКШ кызматташтыгы тууралуу кеп салсак, жаңы келишим боюнча кандай жылыштар бар?
What are the main obstacles to better cooperation?
So I had a great conversation about having a new bilateral cooperation agreement. We have been working
Биз эки тараптуу кызматташуу боюнча жаңы келишим тууралуу жакшы маектештик. Мен бул жерде элчи болуп иштеген убакыттан бери акыркы 4 жыл ичинде биз бул кызматташтыктын үстүндө активдүү иштеп жаттык. Биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз Кыргызстандын жаңы тышкы иштер министрин Вашингтонго келүүгө чакырдык. Мамлекеттик катчы Блинкен аны менен болчу жеке жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат. Жакында Вашингтондо Барбарайзанын бир нече министрлери менен жолугуштук жана сиздердин өкмөт менен жогорку деңгээлдеги алаканын болушун каалайбыз. Өз лидерлерибиздин да Барбарайзага болгон сапарын чыдамсыздык менен күтөбүз. Мен бул келишимдин үстүндө 4 жыл иштедим. Президент Жээнбековдун тушунда абдан кыйын болуп, президент Жапаровдун тушунда кыйла жеңил болду.
Why is there such a difference?
Эмне себептен ушундай чоң айырмачылык болду?
Oh, I think President Japarov understands really understands what a multi-vector
Менимче президент Жапаров көп векторлуу тышкы саясат деген эмне экенин түшүнүп, Кытайдан, Түркиядан, Европадан, Орусиядан жана АКШдан өнөктөштүктү алууну каалайт. Ал кыргыз элинин жакшы жашоосу үчүн бул кызматташтыктын баарынан пайдалгысы келет. Мен буга чындап ишенем. Биз өз тарабыбыздан жакшы өнөктөш болгубуз келет. Азыр бул өлкөгө көбүрөөк инвестиция жана жардам алып келүүнү каалайбыз. Министрлер менен президенттерибиздин деңгээлинде эки коомдогу көйгөйлөрдү талкуулап, бири-бирибизди колдошубуз үчүн жогорку деңгээлдеги кызматташууну каалайбыз.
So that we can talk about the problems in both of our societies and to support one another.
So we saw, you know, record number of people from Kyrgyzstan applying for the US green card this year.
Биз быйыл Кыргызстандан Американын грин картасына тапшыргандардын болуп көрбөгөндөй көп экенин көрдүк. Андан тышкары миңдеген кыргызстандык мигранттар Америкада окуп иштеп жатышат. Америка азыркы оор шартта кыргызстандыктарга дагы эмне сунуштай алат? Балким келечекте мезгилдик жумушчулар үчүн квота болушу мүмкүнбү?
You know, anything that would sort of like make it easier for the ordinary people in the future.
So you may know my father immigrated to the United States. He was a migrant to the US.
Менин атам Тайвандан АКШга мигрант болуп көчүп келген. Жумуш үчүн убактылуу миграциябы же АКШга туруктуу көчүп баруубу, айтор миграцияны кабыл алган өлкөдө жашаганыма абдан ыраазымын. Туруктуу жашоого баруунун жолдорунун бири грин карта лотереясы. Дүйнөнүн бардык булуңгурчунан бул лотереяга катышкан адамдар бар. Лотереялык жол менен алардын айрымдары тандалып алынат жана АКШга көчүп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул миграция үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Жумуш визаларын айтсак, бизде жайкы Work and Travel программасы бар. Бул программа университеттердин жаш студенттери үчүн. Алар жайында АКШда иштеп, бир аз акча таап, өлкөнү кыдырып, америкалык жаштар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Бизде атайын шыктарга ээ болгондор үчүн жумуш виза программасы да бар. Бул шыктарга ээ болгондордун айрымдары медайымдар, кээ бирлери IT секторунда иштегендер. Мен жашаган Калифорния штатына көптөгөн адамдар компьютердик программалоо боюнча иштөө үчүн дүйнөнүн бардык булуңбурчунан келишет. Биз бул программа менен чындап сыймыктанабыз. Ал адамдар жогору айлык алышат. Анан алар өз өлкөлөрүнө кайтып келип, тажрыйбалары менен бөлүшөт жана көбүнчө биргелешип бизнес башташат. Мен Кыргызстан менен ушундай мамилени кеңейтүүнү каалайт элем.
They go back to their home countries and they share the experience they have. Often they open businesses together. And so I would love for us to broaden that sort of relationship with the Kyrgyz Republic. Thank you.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Мурза. Сапарыңыз мындан ары ийгиликтүү улансын.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу менен Алия Суранова маектешти. Маектин видеосун azatlyk.org сайтыбыздан көрүңүздөр. УВД Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына орун берели. Акыйкатчы апасына болушуп, мас адамды бычактаган өспүрүмдүн камакка алынышын сындап, аны бошотууну талап кылууда. Укук коргоочулар Кыргызстанда коргонуу максатында башка адамга залал келтире алып, бирок кылмышкер катары айыпталгандар көптүгүн айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова апасына болушуп, мас адамды бычактаган өспүрүмдү камакка алуу менен сот баланын укугун бузду деп маалымдоду. Ал Facebook-тагы баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө Ички иштер министрлигине кайрылып, 16 жаштагы өспүрүмдүн бөгөт чарасын кайрадан карап чыгууну талап кылды.
Акыйкатчынын талабы баш мыйзамдын 20-27 беренесине, эл аралык Бейжин эрежесине жана кылмыш процессуалдык кодексинин 146 беренесине негизделген. Акыйкатчы институту ички иштер органы, прокуратура, сот баланын укугу тууралуу улуттук кепилдиктерди жана жашы жетелектерге карата бөгөт чарасын колдонуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун минималдык стандарттарын эске албай туруп чечим кабыл алышкандыгын белгилейт.
Атыр Абдрахматова бала апасына болушу менен кичинекей бир туугандардын коопсуздугу үчүн аргасыздан коргонууга барган деп билдирүүдө. Омбудсмендин балдар, аялдар жана үй бүлө укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Наиля Токтосунованын Азаттыкка билдиргенине караганда, баланын бөгөт чарасын карап чыгуу талабы Ички иштер министрлигине, прокуратурага жана сотко берилди. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү маалымдагандай, 14 май күнү күндүзгү саат 16:40 чамасында Рыскулов көчөсүндө бычак жеген адам жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Ал тез жардам менен ооруканага жеткирилип, операция жасалган. Иликтеп тергөө учурунда аны 2005-жылы туулган РА аттуу өспүрүм бычак менен сайып салганы аныкталган. Аталган бөлүмдүн маалымат катчысы Сайкал Садыбакасованын Азаттыкка билдиргенине караганда, бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси ден соолук оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгон.
Тергөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү делип 2005-жылы туулган жарандын өздүгү такталып тергөө кызматына жеткирилген. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тарабынан номер 14 Вознесеновка айылындагы балдар колониясына бир айлык мөөнөткө кармоо менен камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы колдонулган. Азыркы учурда тергөө амалдары улантылууда.
Ички иштер министрлиги жана прокуратура азырынча акыйкатчынын талабы боюнча жооп бере элек. Баланын апасы уулунун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Шаар соту апелляциялык арыз 1-июнда караларын маалымдады. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө Кыргызстандын кылмыш жаздык кодексинде 46 берене зарыл коргонуу жана 47 берене аргасыз зарылдык көп учурда иштебейт. Ар кандай зомбулуктан коргонуу үчүн аргасыздан кол салууга барган адамдарга карата кылмыштын оор түрлөрү боюнча иш козголуп, жыйынтыгында соттолуп кете берет, дешет алар. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мындай учурларда тергөөчүнүн адискөйлүгү биринчи орунда турат деп белгиледи.
Кылмыш жаза кодексинин негизинде эгерде өспүрүм бала оор кылмыш кылбаса, аны тергөөчү сотко жеткизбей эле камакка албай эркиндикке жиберсе болот. Ушул окуя боюнча өспүрүм бала ал кишиден коргоном деп, энесин коргойм деп самооборона аркылуу деген ошол кишиге кокустан бычак сайып алган. Ошол жагын карап туруп, ошол жагын байкап туруп, менин ой пикирим боюнча ушул баланы эркиндикке чыгарса болот.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдурасулова учурда тергөө убактарында жана түрмөлөрдө отурган аялдар менен өспүрүмдөрдүн басымдуу бөлүгү кылмышка өзүн же жакындарын коргоо максатында аргасыздан баргандар экенин белгиледи. Кылмышка шектелип, учурда жашы жетелектер үчүн тергөө абагында отурган баланын жакындары иштин кызыкчылыгы үчүн журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тартканын билдиришүүдө. Чүйдүн Вознесенов каймагындагы тергөө абагы жашы жетелек шектүүлөр үчүн. Ал жакта кошумча кылмышка шектүү аялдар дагы кармалат. 2021-жылдын декабрына карата Кыргызстандагы тергөө абактарында 113 аял, жашы жетелек 41 өспүрүм түрдүү кылмышка шектелип кармалган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу кезек элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда соңку жылдары айдоочуларды электромобилге өткөрүүгө үгүттөө күч алды. Учурда өлкөгө электр машиналарын ташып келүүдө бажы төлөмдөрү алынбайт. Кыргызстанда канча электромобиль бар жана аларга ылайык инфраструктура кандай өнүгүүдө? 22 майда Бишкекте электромобилдердин фестивали өттү. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов катышып, электроавтоунааларынын артыкчылыгы жана кемчилиги жөнүндө маалыматтарды топтогон.
Учурда Бишкекте ушул электроавтоунаалардын жарманкеси өтүп жатат. Бул албетте ушул жарманкедеги эң кымбат машинелердин бири, Tesla деген модельдеги. Бирок алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге ушул чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу электрокарлар кандай болот, алардын баасы кандай, Кыргызстанда шарт барбы? Ошолор жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуздар.
10500 Nissan Leaf.
Баасы $10,500 Nissan Leaf 2013 жыл чыккан. Батарейкасынын сыйымдуулугу 24 кВт. Бул автомобиль бир кубаттоо менен 140 чакырым жүрөт. Машине шаарга ылайыкташылган. Бул жаңы эмес, буга чейин колдонулган автоуна.
Кыргызстандыктар көбүрөөк алып жаткан автоуна деп көрсөтүп жаткан Карим Абдымаликов өлкөгө электромобиль ташыбыш деген фирманын кызматкери. Шаарга ылайыктуу Nissan Leaf баасы арзан электромобилдердин бири.
Ну, в первую очередь, преимущество электрокаров – это экономия.
Электромобилдердин эң биринчи эле артыкчылыгы – үнөмдөө. Үй шартында азыр электр жарыгы үчүн 1 кВт үчүн 77 тыйын төлөйсүң. Үнөмдөө негизги артыкчылыгы болсо, андан сырткары дизель же бензин менен жүргөн машинелердикиндей чыгымдары жок. Электромобилдерде ашып кетсе муздатуучу системанын суусу жана токтотуучу системанын суюктугун алмаштырасыз.
Үнөмдөө демекчи, жогордагы Nissan Leaf автоунаасы 140 чакырымга жете тургандай, 1 кубаттоосуна 50-60 сомдун тегерегиндеги электр энергиясын сарптайт. Эгерде атайын тез кубаттоочу жабдыгы болсо 3-4 саатта, ал эми жөнөкөй менен 7-8 саатта толук кубаттай алат. Баса белгиле кетүүчү жагдай, электр кубаттоо жана анын үнөмдүүлүгү электромашинелердин маркасы, жылы баасы, абалына жараша болот.
Көрүп атабыз, түрлөрү бар экен, ар кайсы баада бар экен, бийиги, жапсызы дагы бар экен, чоң кичинеси деген бар экен, көлөмүнө жараша дагы бар экен, түрлүү бар экен да. Эми орто эсеп менен жеңил автоунааларды карасак, бул бир 12-15-20 миң доллар тегеренген экен, бир аз бийигирээк кылсак 23-төн өйдө экен. Ошону байкадык. Бензин анан электричество деп салыштырсак, албетте эми узак мөөнөткө карасак электрический дагы да жакшыраак деп ойлойм. Ошого өтсөк дагы да экология да пайдалуу жана чөндөккө да үнөмдүү деп ойлойм да.
Деди шаар тургуну Жанузак.
Volkswagen ID4 Cross.
Бул Volkswagen ID4 электрокроссовери. Бардыгына белгилүү немис бренди болгону менен Кытайдан
чыккан. Дастан электромобиль ташып келип саткан компаниянын өкүлү.
Бул жаңы келди. Буйрутма менен келген ээси бар. Баасы жабдыкталганына жараша ар кандай болот. Бул автоуна $36,000 башталат.
Электромобилдердин жүрүшүн уюштурган ишкананын өкүлү Дастан өзү электромашине айдаганына бир жылдай болду. Анын айтымында учурда кыргызстандыктар үчүн электромобиль жаңылык болгондуктан массалык сатып алуу жок. Ошондой эле инфратүзүм себеп болууда.
Да, то есть чтобы люди ознакомились вообще, что такое электромобиль.
Бул иш-чараны адамдар электромобиль эмне экенин таанышуу үчүн уюштурдук. Кандай үлгүдөгү, канча сом, эмне артыкчылыгы бар экенин көрсүн. Сатып алууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы, насыя, бөлүп төлөө шарттары дегендей. Кыргызстанда инфраструктура маселеси бар. Электромобилдерди сатып алууда өлкөдө ушул гана кемчилик болуп турат.
Кыргызстанда колдонулган машинелердин баасы 2000-5000 доллардан башталып 100-200 миң долларга чейин болот. Айрым адистердин баамында көпчүлүк айдоочулардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү 5000-15000 доллардын тегерегинде. Шаар тургуну Шерболот ар кандай шартка ыңгайлуу электромобилдер азырынча карапайым элдин чөнтөгүнө чак келбей жатканын айтууда.
Биз тоолуу мамлекетпиз. Климат кескин аябай, поэтому өдөлдөй жүрөт. Машинелерчи. Поэтому ойлонот да эми. Ал Бишкектин ичинде жүргөнгө ыңгайлуу, а мындай сыртка чыгып кирген уже ойлонуп каласың да. Орто жолдо калып калбайын деп. Ошондой станциялар болуш керек, мисалы, орто жолдочу, заряд берчү.
Машина өтө күчтүү. Бул жакта 516 аттын күчү бар. 360 кВт мотор турат, эки электромотор 180 кВт-тан 100 секундга, 100 километр, 100 метрга 4-4 секундада жүрө алат да, мисалы.
Урмат Туратбек уулу айтып берип жаткан Кытайдан чыккан жол тандабас 1 кубаттоо менен узак жүрүүчү автомобилдердин бири. Бирок муну менен аймактардан Ысык Көл же Нарынгале жетсең болот. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагына жетүү үчүн бери дегенде эле 10го жакын тез кубаттоочу станциялар ачылышы керек. Азырынча бул маселени чечүү үчүн жеке компаниялар аракет кылып жаткандай.
Зарядный станцияларды коюп жатабыз Бишкек шаарына, жана ошондой эле Бишкек каракол жолуна. Мисалы башка машиналардагы Бишкек караколго уже барып келүү мүмкүн болот да. Азыркы учурда барып зарядтап анан кайра келип атса, биз станцияларды койгондон кийин уже барып келе алышат да машиналар. Жана ошондой эле бизде азыр приложение чыкты. Ошол станциялардын баардыгын монетизировать этип бир системага алып келебиз да. Жана ошол приложение аркылуу мисалы элдерге абдан ыңгайлуу жана оңой болот. Мисалы приложенияга кирип кайсыл жакта станция бар, кандай кылып, мисалы ал кандай мощностьтагы станция, разъему кандай ошол станцияны, жана ошондой эле мисалы забронировать этип койсоңор болот да, силер баргы жакта станция бош туруп турат. Жана ошол приложение аркылуу акча төлөп ошол станция менен колдонсоңуздар болот.
Электромобилдерди кубаттоо үчүн жабдыктар Бишкекте 30-дан ашык соода борборлордо жайгаштырылган. Аларды электромобиль ташыбыш деген компаниялар орнуткон жана азырынча акысыз. Карим Абдымаликов өлкөгө электромобиль ташыбыш деген фирманын кызматкери.
Силер көрүп турган Испаниядан чыгарылган жабдык. Бул 22 киловатт жана 7 киловаттыгы дагы бар. Жана булар тез кубаттоочу жабдыктар эмес. Коммерциялык багытта жана үйүңүзгө дагы алсаңыз болот. Негизи машина менен 4 киловатт сааттык кубаттоочу жабдык келет, жөнөкөй электрге туташтыруу үчүн. Бул бардык үлгүдөгү машинеге жарактуу. Болгону ток өткөргүчтөрүн алмаштырып алсаңыз болот.
Печкалары мында управление болот.
Каяка десең ушака жылдырат, жылуулукту.
Талантбек Жумабеков, сатуучу.
Эми алып атабы, алгандар барбы ушундай чоң кымбат машинаны?
Алып атышат, ооба. Интернет бар, браузер, YouTube, TikTok бар, бүт бар. Даже
5 000 долларга алган киши YouTube, TikTok карабайт го.
Ооба, даже.
Дүйнөдө электрокарды пропагандалоодо америкалык Tesla компаниясы көп салым кошкону айтылып келет. Кыргызстанда дагы бул марканын көрмандары көбөйүүдө. Талапка жараша Tesla гана эмес, баардык электромобилдин түрүн оңдоо, аларга ар кандай кызмат көрсөтүү борборлор дагы ачыла баштады. Эл арасында айтылгандай, электромобилдердин эстоосу дагы биринекин пайда болууда.
Жерлер.
Станциябыз бар, лично өзүм окуп келдим ошого. Киевде окудук, Минскиде окудук.
Электрокарды окуткан, ошо оңдогон.
Tesla'nın батареянын чечишин программасынын полный бизге келип оңдотсоңуздар болот.
Кыргызстанда жалпы жолунан 10 чакты электромобиль алып келген ишканалар бар. Андан сырткары 20-дай ишкер дагы бул тармакта эмгектенет. Учурда Кыргызстанда электромобилдерди өлкөгө алып кирүүдө бажы төлөмдөрү алынбайт.
То есть не можете просто отправить деньги.
Дастан. Электромобиль ташып келип саткан компаниянын өкүлү.
Электромобиль сатып келе албайсыз. Кытайдан алып келиш үчүн экспорттук лицензия керек. Америка жана Европадан алып келсеңиз болот. Бирок Европанын айрым өлкөлөрүндө электромобилдерге ар кандай чектөө бар. Маселен, кээ бир Европа мамлекеттеринде электромобиль ошол өлкөдө 5000 чакырым жүрүшү керек. 2022 жылдын башында электромобилдерге бажы төлөмү Евразия экономикалык биримдигине киргизүүдө 15% төлөм кылынган. Апрелден баштап аны алып салды. Бирок квота бар. Кыргызстанга бул жылы 5000 квота берди.
Учурда расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1000ден ашык электромобиль бар. Кыргыз өкмөтү акыркы жылдары элди машиненин ушул түрүнө өтүүгө чакырып, муну менен экологияны сактоо жана акчаны үнөмдөө экенин айтып келет. Бирок дүйнөдө экологдор электромобилдердин батарейкасын жок кылуу көйгөйү дагы бар экенин эскертип келишет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Ободу Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 65 жаштан улуу 326 миңден ашуун адам бар. Алардын көпчүлүгү сапаттуу медициналык тейлөөгө жете албай убара. Жашы өйдөлөп калган адамдар ооруканаларда, бейтапканаларда дискриминацияга туш болгон учурлар жок эмес. Сергек жашоо түрмөгүндө карыялардын саламаттыгына Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү.
Милеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча 65 жаштан улуу адамдар үчүн медициналык тейлөө акысыз, айрым дары-дармектер бекер берилиши керек. Анткени менен улгайган адамдардын ден соолугуна кам көрүү Кыргызстанда начар деңгээлде. Алдыда айрым жаңылыктардан соң карыялардын медициналык тейлөөгө толуккандуу жетүүсү жана алар чалдыккан оорулар тууралуу сөз кылабыз. Novartis жана Roche сыяктуу ири фармкомпаниялар дүйнөлүк рак менен күрөшкөн уюмдарга кошулуп, жакыр өлкөлөрдөгү онкологиялык бейтаптарга акысыз дары-дармек берүүнү пландап жатышат. Азыркы тапта кирешеси орто өлкөлөрдөгү рак менен ооруган адамдар дары-дармекке 50%ден да аз жетүүдө. Ал арада оору жылдан жылга көбөйүүдө. Эгерде чукул чара болбосо, дүйнөдө рак менен ооруган ар бир төртүнчү киши тез эле көз жумуп калышы мүмкүн. Биринчи баскычта онкологиялык дарыланууга жетүү медициналык биримдиги Novartis фармкомпаниясынын нилотинип дарысын эл аралык тастыктоодон өткөрүп, анын женериктерин чыгарган компанияларга салыксыз өндүрүш ачууну пландоодо. Мурда мындай система менен коронавирус жана вич спиттин дарылары дүйнөгө тараган. Коалиция бейтаптарга жардам берүү үчүн 32 миллион долларга муктаж. Омикрон жаштарда жүрөк кан тамыр ооруларына жол ачышы мүмкүн. АКШ окумуштуулары жашы 20-дан улуу адамдарды изилдөөгө алып, коронавируска каршы эмделип, бирок кийин омикрон штаммы жуккан бейтаптарда кан тамыр жана жүрөк органдарында айрым өзгөрүүлөрдү байкашкан. 20 жаштагы 23 адам байкоого алынып, алардын айрымдарынын кан айлануусу бузулганы билинген. АКШ-дагы таттуу чыгарган эңири Mars Wrigley компаниясы Skittles, Starburst жана Lifesavers аттуу сагыз момпус үйлөрүн сатыктан алды. Таттууларды салган баштыктардын ичинде адам организмине барып зыян тийгизе турган металл бөлүкчөлөрү бар экени аныкталган. Компания ошондой эле өзү чыгарган товарларды саткан дүкөндөргө билдирүү таркатып, жогоруда аталган таттуу момпусу жана сагыздарды сатууга тыюу салмакчы. Кардарлар буга чейин момпусу сагыздарды сатып алган болсо, аны балдарга бербей ыргытууну сунуштап жатышат. Генетикалык жактан өзгөртүлгөн дан эгиндер жана помидор жакын арада Англияда сатыкка чыгат. Помидордун гендик тутумуна D витамини көбүрөөк берилген. Молекулярдык деңгээлде гени редакцияланган өсүмдүктөрдүн курамында адам саламаттыгына зарыл болгон заттар кошулган. Британияда ар бир 6 кишинин организмине D витамини жетишпейт. D витамини сөөк булчуңду бекем кылып, онкологиялык оорулардын алдын алат. Өсүмдүктөрдү гендик жактан өзгөртүп, пайдалуу гормон жана витаминдерди кошуп жаткан илимий топтун мүчөсү профессор Кейзи Мартин, адам күнүнө жарым саат күн нуруна чыкса жетиштүү D витамини ала алат. Бирок Британияда күн ачык, аба ырайы аз болгондуктан калктын көбүнө D витамини жетпейт. Ар түрдүү таблеткаларды ичип жүрүшөт. Эми аны табигый жол менен тамактан алууга мүмкүн болду, деди. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанда азыркы тапта 65 жаштан улуу 326 миңден ашуун адам бар. Алардын 123 миңден ашыгы эркектер, 204 миңге чукулу аялдар. Жаш илгерилеген сайын өлкөдө медициналык тейлөөгө толуккандуу жете албай калгандар улам көбөйүүдө. Милеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык, пенсия курагындагы адамдар акысыз дарыланышы керек. Анткени менен анализ тапшыруу, дары-дармектерди сатып алууда карыялар баары бир өз чөнтөгүн кароого мажбур. 70 жаштагы Зоя Гроховацкаянын 8 миң сом пенсиясы бар. Бирок айына 7 түрдүү дары ичкендиктен пенсиясы 2 гана дарыга жетет.
Сейчас уже целый месяц бегаю за кардароном. Очень дорого стоит там какие-то на кровь.
Бир айдан бери кардарон деген дарыны таппай чуркап жүрөм. Бишкекте эч жерде жок. Кандайдыр бир анализдерди тапшырууда аябай кымбат турат. Мен, маселен, кандын эл аралык көрсөткүчүн аныктаган анализ тапшырайын десем, ал биздин бейтапканаларда кабыл алынбайт экен. Баары эле менчик лабораторияларга айдап жатышат. Анализдердин баасы асман чапчыйт. Дары да кымбат. Доктурлар кайдагы бир импорттук дарыларды бизге жазып беришет. Ошол фирмалар менен иштеп алышканбы билбейм. Анын ордуна кадырлесле дарыларды алсак болмокта. Мен каттоодо турган бейтапканада медиктердин баары мени таанып калышкан. Бирок таанышы жок карыялар доктурлардын оорой мамилесине ыза болуп жүргөнүн дайым эле көрөбүз.
Но некоторым приходится то туда, пошлют, то сюда пошлют. В общем, очень большое невнимание.
Кариялар арасында жашы 70-тен өткөндөрдү ооруканага жаткырбаган же жатып калса да көңүл кош мамиле жасаган учурлар көп айтылып келет. 72 жаштагы Жолдошбек Токоев жакында коронавируска шектелип ооруканага жаткан. Ал ордунан тура албай, ал тургай сууга жетпей медиктерге жалдыраганын айтат.
Декабрдын 30-сунда инфекционный ка жаттым бир жума. Пневмония жеп алып барышкан, анан чыгарып жиберип кайра 2 күндөн кийин эчим бузуп чыгып кайра скорый чакырдым, тез жардам чакырсам алып барып кайра жаткызды. Инфекционный ооруканада калып айткан менен болобу, ал ишемдик аябай көп экен. Эми айтып отурса түгөнгүз экен мындай караганда. Суол берген киши жок. Капенсан тамчылат дарыны коет жаганан кетип калышат, ошо менен кыйкырсаң өнүң жетпейт. Жанымда онтуган кишилер денеме өзүн чайган атып ише албай калдым да аяктан кроваттан турбай эле.
Улгайган адамдардын саламаттыгын карап, алардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылган медицинадагы геронтология илими жана аны аркалагандар өлкөдө жок. Бейөкмөт уюмдар бул көйгөйдү айтып, саламаттыкты сактоо министрлигине бир нече ирет кайрылган. Бирок кариялардын ден соолугун үй бүлөлүк дарыгерлер карайт деген жооп алышкан. Болбосо жаш өткөн адамдардын ден соолугунда барган сайын ар түрдүү өзгөчөлүктөр чыга берет. Кариялар үчүн ресурстук борбордун дарыгери Людмила Матвеева мыйзамдарда карыларга камкордук телегеи тегиз жазылганы менен улгайган адамдар мыйзамдуу медициналык тейлөөнү ала албай көп учурда кудулоого учурайт деп эсептейт. Матвеева дарыгерлердин тартыштыгы абалда ош бетер оорлоп жатканын айтат.
Дискриминация в чем может проявиться? Вот человек пришел.
Дискриминацияны кайдан байкасак болот. Маселен, кары кишилер өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша психологиялык, психосоматикалык жагдайлар болот. Алар дарыгерлерге же бейтапканага барганда толтура арыз арманын, ар кайсы жери ооруганын айтышат. Албетте, көп жылдык өнөкөт ооруларына карганда улам күчөгөн психикалык туруксуз абалда кошулат. Алар дарыгерлерден жылуу мамилени, кичине болсо да көңүл бурууну талап кылышат. Адам баласы негизи доктурга баарынан көп ишенет эмеспи? Анан биздин дарыгерлердин ар бир карыяны угуп отурганга убактысы жок. Кагып силкип, тийиштүү көңүл бурбай чыгарып жиберишет. Жашына карап кодлаган деген ушул да. Доктурду да туура түшүнсө болот. Аларга карыяларды карадың деп кошумча убакыт же акы төлөнбөйт. Бул абалдан чыгуу үчүн дарыгерлердин ишин азайтып, аларга көбүрөөк убакыт берсе, карыянын жашоо шарты, ден соолугундагы көйгөйдү ийне жибине чейин өздөштүрмөк да.
Матвеева көкөйдүк кескен кымбат анализдер, дары дармектерди карыяларга мамлекет менчик жайлар менен сүйлөшүп, акысыз уюштуруп бергенге аракет кылса мыкты болмок деген ойдо. Себеби чукул инсультка же жүрөк талмасына чалдыккан карыя томограмма сыяктуу кымбат анализдерге жете албай эле көз жумуп калган учурлар да болууда. Карияларга социалдык, медициналык жана психологиялык колдоо көрсөткөн Бабушка Adoption коомунун жетекчиси Айдай Кадырова ал тургай тез жардам чакыруу кариялар үчүн оор экенин айтат.
70 жаштан өйдөгүлөр эч кандай сооплата кылышпайт ФОМСко. Бирок кээ бир дарыларды сатып алыш керек, анан эгерде ФОМС боюнча ошо эме жок болсо дарыларчы, анда же лечениеси начарыраак болот. Же болбосо тиги пенсионерлер өздөрү дарыны сатып алыш керек. А экинчиден тиги скорая помощка чалганда улгайган кишилерге эметпейт экен да, тез бара албайт, жашын сурайт. Эгерде 75-тен өйдө болсо уже бизде тиги жашыраактар деле бар, ошолорго жардам керек деп ошо тиги убагында барбайт экен да. Улгайган кишилерди геронтолог, гериатр деген врач карашы керек да. Бул деген врач мисалы үчүн улгайган кишилердин өзгөчөлүктөрүн карап, ошо өзгөчөлүктөргө карай лечение жазып бериш керек. Бизде ошо геронтолог врачтар жок поликлиникада.
Жаш улгайган сайын кулак жакшы укпай, көздү катаракта басып, бел, моюн жана муундар ооруйт. Кариялардын көпчүлүгү өнөкөт бронхит менен жабыркайт. Кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары өлкөдө кеңири жайылган. Мындан тышкары депрессия, деменция, Альцгеймер сыяктуу акыл оорусуна чалдыккан кариялар да көбөйүүдө. 2030 жылга чейин жер шарындагы ар бир 6 кишинин жашы 60 өйдө болмокчу. Милан шаарында 18 жылдан бери улгайган адамдарды багып иштеген Гүлнара Абдыжалилова Италияда бакуат карылык үчүн бардык шарттар каралганын айтып берди. Ал азыр 99 жаштагы италиялык байыпчени карап жатат.
Мен канча кары менен иштедим. Бул жерде адам деген эле нерсе бар экен да. Адам деген. Уже возраст деген сөздү запрет окшойт. Эч ким айтпайт. Же булардын көз карашы башкабы? Анан тиги акыркы жолкусунда бул эме жана буту сан жагынан чорт сыныптыр. Тиги булардын уже сөөгү упарамп баштайт экен да. Баласы келди, скорый чакырдык, келип эле анан кыймылдатпалы деп эле. Анан ошо буту сынган экен деп эле алып кетти. Анан 2 айдан кийин бул басты, где-то 2.5 ай дегенде чыгарды. Тамак ашы 3 маал бекер, бүт баары бекер, бирдек алып келди дебейт, памперстери бекер. Анан жана успокоительный дарыларын сатып алат, калганы бүт бекер.
2050 жылга чейин дүйнөдө жашы 60-тан өткөндөр 2.1 миллиард адамга жетет. Кыргызстанда калкы салыштырмалуу жаш болгону менен 80-ден өткөндөр азыр 46282 киши болууда. Бул социалдык катмар толук кандуу медицинага жетип жатабы, кандай көйгөйлөрү бар жана улам картайган муундун саламаты кандай болот деген анализ азырынча өлкөдө жасала элек. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.